Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo se upoznati sa javnim akvarijumom i tropikarijumom u našem gradu. Nedavno otvoreni javni akvarijum i tropikarijum Beograd, smešten u ulici Milenka Vesnića broj 3, poduhvat je grupe entuzijasta namenjen unapređenju čovekovog odnosa prema prirodi kroz upoznavanje sa mnogobrojnim šarolikim vrstama živih bića iz različitih delova sveta, koje je moguće uzgajati kao kućne ljubimce u velikim i malim akvarijumima, terarijumima ili volijerama, sa naglaskom na rekonstrukciji delića prirodnih ekosistema. Ustanova ove vrste mogla bi da bude od velike pomoći i u praktičnoj nastavi iz biologije, nauka o zemlji i ekologije, za sve nivoje obrazovanja, a zamišljeno je da javni akvarijum i tropikarijum bude i mesto gde svi zainteresovani mogu da dobiju stručne savete i kreativnu inspiraciju za prenošenje delića prirodne sredine u vlastiti dom. Pored kutaka koji odišu egzotikom, posebna pažnja posvećena je prirodnim ekosistemima naše zemlje, čijoj bi aktivnoj zaštiti i očuvanju ova ustanova mogla da pruži dragocenu podršku. Dragi slušaoci, o viziji javnog akvarijuma i tropikarijuma Beograd danas će nam govoriti Branislav Jakovljević, menadžer projekta.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we've been boating full time, you floating under the sea. Down here all the fish is happy, as after the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they shot 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But no, under the sea,
under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We working land folks loves to cook. Under the sea, we after hook. We got no troubles, life is the bubbles under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, digging the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The newt play the flute, the cop play the harp, the place play the bass and the sound, the chop, the bass play the brass, the chub play the tub. The flute is the duke of soul. The way he can play the names on the strings, the chub cracking on the blackfish, he sings his belt and his front. They know where it's at, they know that blowfish blow.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša tema je danas javni akvarijum i tropikarijum Beograd. Naš gost je Branislav Jakovljević, menadžer projekta. Dobar dan.
Dobar dan. Ja bih da vam se zahvalim što ste prvo primetili naš projekt. Što ste prvo primetili da postojimo, jer to je jedan od osnovnih problema u ovom trenutku, da polako javnost i ljude zainteresovane za prirodu, a i one druge koji to možda još uvijek nisu, da ih usmerimo ka nama i da jednostavno pokažemo da radimo jednu lepu prirodnjačku stvar. Hvala vam što ste nas pozvali.
Hvala vama što ste se odazvali, a sada bi možda mogli da počnemo tako što ćemo da ispričamo slušalcima nešto o tome kako ste došli na ideju. Od kada datira u stvari zamisao projekta?
Pa ako kažem da je to skoro četvrt veka, ne znam da li će moći ljudi da poveruju tako nešto, ali obzirom da je neka ta moja karijera krenula sa prodajom ribica iz studentskog doma pre četvrt veka na Kalenić pijaci, evo recimo da je možda čak i tad krenula ta neko zrno, ta neka idejica u tom trenutku se rodila. Eto sad, kako je ta neka profesionalna karijera išla nekom putanjom kakvom je već išla, pojavljuju se i potrebe da ljudima prikažemo lepe stvari, da ljudima prikažemo taj neki komadić prirode, taj neki deo prirode, da ga unesemo u njihovo okruženje, a samim tim unošenjem tog delića prirode u okruženju ljudi, mi ispunjavamo i tu jednu našu misiju, da jednostavno približimo ljudima prirodu i približimo ljude prirodi. Da jednostavno napravimo tu neku iskonsku vezu koja postoji, samo smo mi nju malo zaboravili. Mi smo zaboravili da ta veza je neraskidiva i da jednostavno priroda nešto na što treba ozbiljno voditi računa, što mi jako malo radimo.
Dakle, ovdje je naglasak na tome da je akvarijum, terarijum, akvaterarijum, bilo koja sredina koja je smeštena u naše okruženje i u kojoj je preneta prirodna sredina, zapravo podsjećanje na ekosisteme naše planete u kojima, nažalost, mi više svakodnevno ne obitavamo.
Pa mi time pokazujemo da nam to nedostaje. Mi time pokazujemo da ovo što imamo, ovaj neki prividni komfor koji mi imamo, da ipak nije dovoljno, da ipak nam nedostaje taj komadić prirode, da je sigurno, mogu sa sigurnošću reći, bez da pogrešim, da je priroda jedan ultimativni dizajner. Znači nešto, priroda je praktično formirala sve, ajde, ta filozofska tema da li priroda ili nešto drugo, ali u suštini je priroda dizajner, priroda je dizajn. I samim tim, što je to tako, sam taj neki naš pokušaj ja ću reći stvarno pokušaj, mi to ne možemo u potpunosti da uradimo, ali mi pokušavamo da ono što vidimo u prirodi, ono što nađemo tamo, da unesemo u okruženje ljudi. Recimo, poređenja radi što radimo sa morskim akvarijumima. Znači, mi izronimo živo kamenje iz mora. Znači, kamenje koje se nalazi na 20-30 metara dubine, obzirom da je to kamenje živo kamenje, znači a živo kamenje znači da u sebi i na sebi ima puno živih organizama, znači to je da kažemo pod navodnicima živo, na sebi i u sebi ima biologije dosta, mi na taj način unosimo ono što vidimo dole. Ja sam inače ironioc i podvodni fotograf i ono što vidim pokušavam da prenesem u akvarijume. U morskim akvarijumima je to najupečatljivije jer zaista moramo da donesemo taj neki živi kamen iz mora da bi morski akvarijum imao tu biološku ravnotežu i tu neku situaciju kakva je zaista u prirodi i u moru.
E pa sad zaista pre nego što odemo još dublje u ovu priču o prirodi, red je da kažemo slušaocima gde mogu da vide javni akvarijum, gde se on nalazi, kada i kako mogu da ga posete i šta mogu da očekuju.
Pa evo, mi smo jedna grupa entuzijasta koje su pre jedno dve i po godine smo dobili prostor na Senjaku, to je bivša mesna zajednica 4. jul, to smo dobili od opštine Savski Venac na konkursu, znači bio je konkurs u dnevnim novinama, ja mislim dan, i to je prostor od jedno 400 kvadrata koji smo mi pokušali da uredimo na jedan totalno prirodnjački način sa puno akvarijuma, terarijuma, paludarijuma, paludarijum je nešto između akvarijuma i terarijuma, jezerom za šarane, ubacili smo tu dosta nekih interesantnih organizama. Mi se nalazimo u ulici Milenka Vesnića broj 3, to je ta bivša mesna zajednica, tamo gde su glasali Milošević, Tito i ta čitava naša ekipa, znači to je onako jedna od najpoznatijih mesnih zajednica u našoj zemlji. I recimo te već 2,5 godine mi pokušavamo da napravimo to i u tome smo zaista dosta uspjeli. Ljudi su zadovoljni, naša knjiga utisaka je puna, deca su presrećna i mislim da je taj neki naš, ta neka naša misija za sada onako u povoju da će uspeti. Znači, nadamo se da ćemo, nismo u potpunosti još uspeli, ja se nadam da ćemo uspeti. Mi radimo svakim danom, od radnim danima radimo od 12 do 8 uveče, a vikendom je to od 9 do 16. Ali naravno, ukoliko ljudi hoće da ostanu duže, mi ostanemo i duže. Dakle, da jednostavno nema tu neke...
Hvala, ja vam zaista želim puno uspeha, a da li se planiraju u budućnosti, ako to sve bude dobro išlo, i neke aktivnosti, možda neko povezivanje sa nastavom biologije, eventualno sa edukacijom ljudi o prirodi?
Pa, mi smo već povezani sa nastavnicima i profesorima biologije, recimo da smo do sada imali preko 50 organizovanih poseta predškolskih, školskih ustanova, srednjih škola, čak i fakulteta. Znači, oni imaju jedan izborni predmet koji se zove ribe i čak i profesor sa fakulteta, profesor Simonović, dolazio i ljudi, deci, odnosno studentima, objašnjavao svaku vrstu pona osob. Čak sam bio fasciniran koliko čovjek zna o tome. I jednostavno, te neke grupne posete smo počeli da organizujemo. Mi imamo jednu malu salu u kojoj puštamo tako neke male filmiće o prirodi, o te dokumentarne ili edukativne filmove. Također smo imali tu, mi smo recimo za Noć muzeja imali preko 3000 posetioca, možda čak i više, nismo uspili da prebrojimo. I za to vreme smo imali retrospektivu festivala podobnog filma Nečujno 3. To je festival kratkog podobnog filma. A ovih dana smo imali, pošto je festival podobnog filma bio sad prošlog vikenda, mi smo imali pre toga retrospektivu festivala Nečujno 1 i prikazivali te podvodne filmove, autorske podvodne filme. Zaista je bilo fenomenalno i ljudi su to jako lepo primili. Tako da eto, mi postojimo, ljude svakako pozivamo da dođu, da vide gde smo, da vide kako smo to uradili, da pomognu, da daju neku kritiku, prihvatamo svaku moguću kritiku, jer cela naša ta priča je, da kažemo, u povoju i cela ta naša priča je u fazi razvoja, a svaki razvoj omogućava i promene.
Dakle, postoji i prostor da se više ljudi uključi, da se druge inicijative pridruže.
Apsolutno da, u pripremi su neke radionice za decu, u pripremi su čak i neka takmičenja iz oblasti akvaristike i teraristike i neki mini sajmovi, ali kažem, o tom potom, znate, organizacija je prvo vezana za novac. Bez obzira na sve što mi imamo u glavama, sve to i što jednostavno imamo ideje kako će to biti, potrebna je velika količina para da bi se napravile te organizacije, mi za sada... Eto, slobodno mogu da kažem, jedva sastavimo kraj sa krajem.
Vi nemate nikakav stavni izvor finansiranja.
apsolutno ne. Postoji neka takva ugla koju ljudi ubacuju neke donacijice kojima mi finansiramo ishranu životinja. Najbitnija priča je da te životinjice, ribice i ovaj, budu dobro nahranjene kvalitetnom hranom. Čak imamo i neke mace koje smo udomili i tu i neka kuca. Takođe, znači, jednostavno jedna totalno prirodnička i totalno životinska priča. I ovaj, eto, kažem, to je naš skromni pokušaj da donesemo ta neki komadić prirode na ovaj naš beogradski asfalt. Verujte da ljudi kad uđu unutra, ne mogu da veruju da to postoji. Sam ulazak u naš javni akvarijum i tropikarijum Beograd je obliku jedne zvezdane kapije. Mi smo napravili veštački zvezdan, odnosno ja bih nazvao vodena kapija, tako se znači Watergate. I kad ljudi uđu unutra, jednostavno ne mogu da veruju prvo je ako fascinirani su tom nekom čudnom, interesantnom atmosferom, tim nekim žuborom vode, tim nekim interesantnim indirektnim svetlima iz akvarijuma, pošto je akvarijum imaju, da kažemo, indirektno svetlo u odnosu na ostalo okruženje, znači osvetljene su ribe i scenografije u akvarijumu, a to onako, gledano sa strane, deluje kao jedna divna lampa, živa lampa. Tako da, eto, mogu da nazovem akvarijum živom lampom.
Mene je najviše impresionirao, moram da priznam, u veoma obilnoj konkurenciji onaj prostor sa paličnjakom.
Da, da. Ima tu, da, tu je paličnjak, to je fenomenalan jedan dodekaedar, znači tako se zove to geometrijsko telo, znači akvarijum napravljen u obliku dodekaedra, to je akvarijum napravljen od petougaonika. I unutra se nalaze biljke, unutra se nalaze paličnjaci, ali moram da vam kažem da smo, evo, ja sam sad ovog vikenda bio u Budimpešti na sajmu Terra Plaza. Fasciniran sam koliko tamo tih organizama ima i uspeli smo da donesemo neke organizme pa ćemo ih vrlo brzo izložiti, one bube u obliku listova, onda svašta nešto smo lepo doneli odande i vrlo brzo će naši vaši slušalci, a i naši posetioci moći da vide te razne vrste koje su mogli možda da vide samo u televizijskim emisijama.
To je zaista divna vest. Ja bih se malo zadržao sada na akvaristici. Akvarijumi su jako popularni. Međutim, akvaristika je veoma ozbiljna stvar. To nije samo imati akvarijum ili samo diviti se ribicama. Koliko po vašem iskustvu ljudi razumeju šta sve podrazumeva jedan kvalitetan akvarijum kao prirodni ambijent?
Nažalost, kod nas postoji to neko spontana neka ljubav prema akvarijuma. Ta spontana ljubav znači da odu kupe akvarijomčić sa nekim priručnim filterom, ubace unutra malo nešto scenografije i ubace malo ribice i eto, to je to. To je nešto to je recimo naših jedno 80% naše akvaristike se svodi na to. Kad ljudima i kad deci to dosadi, kad ribice pocrkaju, onda jednostavno, a to se dešava normalno, jer im niko nije objasnio na pravi način kako ta stvar funkcioniše. Znači, kako ta mala kutija, taj mali komadić prirode zaista funkcioniše i uopšte koliko su zahtevni ti organizmi i te ribice koje mi ubacimo unutra. Ja sam pokušao, i to smo uspeli u javnom akvarijumu, da napravimo te neke, da kažemo, akvarijume po mestima odakle postoje, znači teritorijalno raspoređeni. Recimo da u našoj nekoj varijanti, u našim nekim radnjima, postoji priča da se samo ubacuju ribicu u akvarijum, sve one mogu da funkcionišu i to je to. Znači, prva i osnovna stvar je ta kompatibilnost ribica. A tu kompatibilnost možemo da ostvarimo uglavnom ako ribice ubacimo iz istog podeblja. Znate, ne možemo ubaciti ribe iz Amazona koje traže mekanu vodu i blagu kiselu i da ubacimo zajedno sa njima ribe iz Afričkih jezera, Malavi i Tanganjika koji žive u baznoj vodi i ekstra tvrdoj. To je voda puna kamenca. Znači, to kod nas rade. I jednostavno, kad naši ljudi odu da kupe neke ribice i kad traže neki savjet da im se da, ne, taj savjet ne mogu da dobiju jer dobar deo i to kadra nije dovoljno obučen. Upravo to je jedan od razloga zašto i mi postojimo, zašto smo napravili sve ovo, jedan od razloga naravno, jer za ovih 25 godina tog nekog rada u toj oblasti pravljenja akvarijuma i uopšte održavanja tih akvarijuma koje smo pravili, sa puno takvih problema smo se sreli. Sa puno nekih pritužbi, sa puno nekih nerazumevanja i iz tih nerazumevanja jedini rezultat je izvestan, a to je crkavanje životinje. Da bi to sprečili, da bi to neko mučenje i ugibanje životinje sprečili, mi pokušavamo da ljude edukujemo najpre na ovaj način, a uskoro ćemo i u toj nekoj našoj sali da napravimo i te edukativne, edukativne skupove, gde ćemo ljude onako objašnjavati im šta treba, šta ne treba raditi, kako treba, kako ne treba se ponašati prema životinjicama, koje se ribice mešaju, koje ne, kako treba formirati akvarijum. Znate, jednostavno, kod nas ljudi prilično površno pristupaju pa skoro svemu, ali posebno akvaristici. Znači, taj površan pristup je nešto što, da kažem žargonski, što nas ubi u svemu ovome, i mi jednostavno pokušavamo da taj površan pristup zamenimo nekim malo dubljim pristupom i nekim razumevanjem prvo prirode, razumevanjem te reke Amazon, recimo, iz koje ubacujemo te ribice, životinjice, biljke. Znači, razumevanjem šta one tamo rade, čime se hrane, šta je najbolje da se pripremi kao podloga, šta je najbolje kao scenografija, kako im treba pripremiti vodu. I tu je jedna još bitnija varijanta, ako nemate vremena za svoj akvarijum pola sata mesečno. Znači, pola sata mesečno je dovoljno odvojiti da bi se jedan akvarijum sa korektnim filterskim sistemom sredio i doterao, onda nemojte imati akvarijum. Onda je bolja varijanta da nemate akvarijum nego da ga imate, i mi eto takve stvari pokušavamo ljudima da objasnimo da je ipak to jedan živi sistem kom treba naša pomoć.
Da li to može da se shvati kao najbolja praktična nastava iz ekologije?
Apsolutno da. Jedna od naših idejice da i decu opredelimo da vole akvarijume, da im pokažemo i objasnimo kako to sve funkcioniše, da te neke njihovi biološki časovi budu časovi sa praktičnom nastavom. I jedan od razloga zašto smo krenuli ka najmlađim stanovnicima naše zemlje je i taj da od malih nogu deca nauče da je to baš tako, da nauče da jednostavno taj akvarijum je jedna lepa priča, da su te ribice jedna živa bića, jedna odgovornost, da su te ribice, da one ipak, kako smo ih mi ubacili u te staklene kutije, da ih tako nazovem, one očekuju našu pomoć, određenu našu pomoć. I ta pomoć se, eto, svodi na pola sata mesečno sređivanja, čišćenja akvarijuma, i onda to bude u redu.
Odlično, dakle, to je više od hobija, tako pomažemo prirodi, međutim, važi i obrnuto, priroda na taj način može da pomogne nama. Koliko je, po vašem mišljenju, bavljenje takvom jednom aktivnošću, sveobuhvatnom aktivnošću kakva je akvaristika, značajno za naše zdravlje i blagostanje?
Neko je rekao, ja ne mogu sada setim ko, da naša deca bave od nedostatka, da boluju od nedostatka prirode. I to je nešto što je jednostavno hronično postalo. To ubacivanje akvarijuma, slično kao i sa kućnim ljubimcima, kao što su psi i mačke, ali ubacivanje akvarijuma u stan, prostor, sobicu, ne predstavlja samo, eto, ja sam kupio ribice i kupio akvarijum, ne. To unošenje tog delića prirode u okruženje, tog delića prirode u naše postojanje, mi na taj način polako, ali sigurno počinjemo da se približavamo u prirodi i da pravimo neki kontakt sa njom. Znači, sad u Beogradu ima naravno parkova, ima svega toga, ali ko je od nas otišao nekad, ode u šumu, ode pored reke, da uživa malo, sedi pored reke i gleda kako voda protiče, sluša kako voda žubori i tako dalje. E, taj akvarijum u našem okruženju, u našem stanu, je taj neki prvi korak ka, da kažemo, tom nekom približavanju prirodi. I jednostavno, taj korak je jako značajan, zato što, eto, ta neka energija vode, taj neki lagani žubor vode, naučna činjenica je da je ta frekvencija laganog žubora vode vrlo bliska frekvenciji ljudskog mozga u fazi odmor. Jako jednostavna stvar, praktično primenjena. Zašto nam se spava kad pada kiša? Pa odmara nam se. Znači, voda i kiša, voda koja se tare, kapljice vode koje se taru jedno od drugu, proizvode tu neku određenu frekvenciju koja nas odmah priprema za neki odmor, za neku relaksaciju. Tako da voda relaksira. Sam pogled u akvarijum, sam pogled u ribice, koje su, eto, živa bića, koje onako plivuckaju po akvarijum između onih biljaka, sam taj pogled u to smiruje. Tako da akvarijumi se jednostavno koriste i u terapeutske svrhe. Kod nas manje, a u nekim drugim sredinama van naše zemlje malo više. Recimo da se predlaže da svaka stomatološka i lekarska ordinacija, odnosno čekaonica, ima po jedan akvarij. I to je u svetu prilično se koristi kao praksa. Znači, prilično je to zastupljeno u svetu.
Zato da li možemo da se nadamo, izvinjavam se, da ako vaš projekat zaživi, dođe do nekog povezivanja sa lekarima koji su zainteresovani možda da savjetuju tako nešto svojim pacijentima, nekog zajedničkog rada na tome?
Ja to vama ne mogu da obećam, zato što mi možemo da sa našeg aspekta pokrenemo neku tu inicijativu. Da li će ta inicijativa biti prihvaćena, to ne zavisi puno od nas. Ali iskreno se nadam da ta neka naša energija, da ta neka zainteresovanost i ta neka posvećenost, ta entuzijazam će pokrenuti neke takve namere, tako da se nadam da ćemo uspjeti. Naša želja je da to uradimo, naša želja je da ih da se prikažemo i da pokažemo da tako nešto vredi. Da li ćemo uspjeti, ne znam, iskreno se nadam da će se to primetiti i da će to i te neke stručne službe na neki način to prihvatiti i primetiti.
Hvala mnogo na gostovanju. Ja se nadam da će taj vaš entuzijazam biti zarazan, da će se preneti na mnoge od naših slušalaca i mnoge koji nas danas nisu slušali, da će zaista taj javni akvarijum zaživeti i pokrenuti malo bolji odnos prema prirodi u našem gradu. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vam što ste me pozvali i nadam se da ćemo celu ovu našu ideju malo omasoviti, da će to jednostavno, kao što i vidimo, kao što ljudi kad dođu kod nas, deca neće da izađu iz javnog akvarijuma, nego se vraćaju po nekoliko puta, tako se iskreno nadam da će i naša javnost prihvatiti tu neku taj neki naš trud i prihvatiti taj neki entuzijazam i jednostavno unesimo prirodu u naše okruženje, bit će nam lepše.
Hvala, dragi slušalci. Naš sagovornik bio je Branislav Jakovljević, menadžer projekta Javni akvarijum i tropikarijum Beograd. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. In, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Iz istorije nauke.
13. oktobra 1821. godine rođen je Rudolf Virchow, nemački patolog, borac za unapređenje narodnog zdravlja, istoričar, antropolog, mislilac i liberalni politički vođ, koji je odigrao jednu od glavnih uloga u velikom preokretu, koji je doveo do stvaranja temelja savremene naučne medicine. Danas ćemo se podsjetiti krilatice koja je ostala zauvek vezana za Virchowljevo ime. Omnis cellula e cellula. Svaka ćelija potiče od ćelije. Iako je ćelije prvi video Robert Hooke 1665. godine posmatrajući kroz mikroskop komad plute, a Antoni van Leeuwenhoek nedugo zatim opisao raznolike jednoćelijske organizme, sve do sredine 19. veka naučnici se nisu značajnije približili razumevanju univerzalne uloge ćelija u građi živih bića. Teorija spontanog stvaranja, po kojoj su živi organizmi jednostavno iznicali sami od sebe iz neživog materijala, kao miševi iz žita ili crvi iz mesa, imala je vekovima brojne pristalice, čak i među najuglednijim naučnicima, sve dok je nije neoborivo eksperimentalno opovrgao Louis Pasteur. U međuvremenu, sa poboljšanjem odlika mikroskopa, mnogi naučnici mogli su da uoče ćelije ili njihove delove. Ćelijsku teoriju predložili su botaničar Matthias Schleiden i fiziolog Theodor Schwann 1838. i 1839. godine. Prvi je zapazio da se sva biljna tkiva sastoje od ćelija, dok je drugi razumeo da slično važi i za tkiva životinja, bez obzira što su metodama mikroskopske analize tog vremena životinske ćelije bile daleko slabije uočljive. Schleiden i Schwann, međutim, nisu do kraja sagledali ulogu ćelija, niti su imali ispravnu predstavu o tome kako ćelije nastaju. Rana ćelijska teorija pogrešno je smatrala da se ćelije formiraju zgušnjavanjem vanćelijskog materijala tkiva. Ništa još nije ukazivalo na ključnu ulogu ćelija u razmnožavanju, niti je moglo da rasvetli događaje na nivou ćelija, koji se presudno odražavaju na zdravlje čitavog organizma ili na proces razvoja oboljenja. Rudolf Virchow je bio taj koji je 1858. godine, nasuprot pogledima Schwanna, koji su polako prerastali u prihvaćeno gledište, izneo revolucionarnu tezu da sve ćelije potiču od drugih ćelija i time omogućio da ćelijska teorija stekne čvrstu i realnu naučnu podlogu i ubrzo preraste u jedan od nosećih stubova savremene biologije. Ipak, podsjećanje na Virchowljevo uspešno formulisanje i odbranu ćelijske teorije, koja je podjednako zavisila od spretnog prikazivanja činjenica, nadahnutog izlaganja novog koncepta i velikog ugleda koji je Virchow već uživao kao profesor patologije u Berlinu i borac za mnoga poboljšanja u medicini i društvu, bilo bi nepotpuno ukoliko se ne bismo podsjetili na čoveka koji je prvi pokazao da svaka ćelija uistinu potiče od ćelije, uloživši nekoliko godina nemalih napora da u to najpre ubedi svog prijatelja Virchowa, kome je bilo suđeno da pripadne slava otkrića. Njegovo ime je Robert Remak. Kao poljski Jevrejin rodom iz Poznanja, Robert Remak je usled odsustva uticajnih veza i suočavanja sa ukorenjenim antisemitizmom bio uskraćen za plaćeno mesto na Berlinskom univerzitetu, premda mu je bilo dopušteno da volonterski obavlja posao asistenta i bavi se naučnim istraživanjima u višeno skromnim uslovima male laboratorije u potkrovlju koja mu je stavljena na raspolaganje. Radeći sve vreme uporedo kao lekar da bi se izdržavao, Remak je u ovoj laboratoriji neumorno eksperimentisao sa različitim ćelijama. Izlažući ćelije hemijskim sredstvima poput bakar sulfata, sirća i alkohola, Remak je uspeo da očvrsne i učini vidljivom ćelijsku membranu, što mu je omogućilo da se uveri da sve ćelije nastaju deobom drugih ćelija i da ovaj princip važi za čitav tok razvića organizma. Serija posmatranja i preciznog beleženja uzastopnih ćelijskih deoba oplođenih jajašaca žabe, deoba koje su omogućavale da se umnožavanjem ćelija i usložnjavanjem građe razvije punoglavac, pomoglo je Remaku da uveri Firhova u valjanost principa koji je otkrio. Naučna javnost, koja je Remakove tvrdnje sa lakoćem ignorisala, naglo se probudila kada je Firhov progovorio. Danas je proučavanje građe i funkcija ćelije jedan od tri najznačajnija oslonca biologije, uz teoriju evolucije i razvoj genetike, koji je usledio po otkriću strukture deoksiribonukleinske kiseline. Svako od nas sastoji se od približno 10 na 14 ćelija, što znači da se broj ćelija u našim telima može napisati brojem sa 14 nula. Danas također znamo da složene strukture ćelijskih organela, koje omogućuju istovremeno odvijanje nebrojenih fizičko-hemijskih procesa, od kojih zavisi rađanje, funkcionisanje i precizno kontrolisano odumiranje ćelija organizma, svakako sadrže u sebi neke od glavnih ključeva za odgonetanje tajni života.
De chercher si loin, non, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent pour essayer fond de ton cerveau. Un joli petit brouillon. Qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère. C'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. Non, 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 il faut pas.
naučne vesti.
Kosmički brod Shenzhou 11 uspešno je lansiran raketom Dugi Marš 2 FG iz lansirnog centra Yiuquan na severu Narodne republike Kine. Brod je poneo astronaute Jinga Haipenga i Chena Donga na putovanje ka kineskoj orbitalnoj stanici Tiangong 2, gde bi ova dvočlana posada trebalo da provede mesec dana. Tokom boravka na stanici astronauti će izvoditi naučna istraživanja, posebno usmerena na uticaj kosmičkog okruženja na živa bića. U tu svrhu oni će pomno pratiti rast biljaka dopremljenih na stanicu, ali i izvoditi na sebi medicinske testove. Ova misija bi trebalo da bude jedan od ključnih koraka ka velikom cilju kineskog kosmičkog programa, uspostavljanju veće orbitalne stanice sa stalnom posadom do 2022. godine. To bi sa svoje strane moglo da obezbedi odgovarajuću odskočnu dasku za buduće misije upravljene ka Mesecu ili Marsu. Par istraživača sa Univerziteta Vanderbilt u Nashvilleu u američkoj saveznoj državi Tennessee, Sara i Seth Borenstein, objavili su u časopisu Nature Communications otkriće o razmeni genskog materijala između jednog virusa i jednog višećelijskog organizma, pauka crne udovice. Virus o kojem se radi, označen slovima WO, spada u grupu bakteriofaga i napada bakterije iz grupe Wolbachia koje žive unutar organizma paukova. Sada su naučnici u genomu pomenutog virusa pronašli gen koji kodira latrotoksin, belančevinu koja čini otrov crne udovice. Premda je tako nazvani horizontalni genski transfer između virusa i njihovih domaćina uobičajena pojava u živom svetu, do sada se smatralo da bakteriofagi preuzimaju uglavnom bakterijske gene. Prisustvo gena za latrotoksin u genomu bakteriofaga WO, međutim, ima jasan evolucioni smisao, budući da razlaže komponente ćelijskih membrana i time olakšava virusu kako ulazak u bakterijsku ćeliju, tako i preživljavanje unutar organizma pauka, u kojem živi bakterija koja je ovom virusu domaćin. Razotkrivanje takvog genskog transfera između živih bića, krajnje različitih bioloških grupa, koja obitavaju jedna unutar drugih, značajan je prilog sveukupnom upoznavanju genetičkih procesa koji igraju ulogu u zajedničkoj evoluciji ekosistema i biosfere. Udar komete ili njenog fragmenta koji se odigrao pre oko 55 miliona godina, desetak miliona godina nakon poznatijeg udara koji je učinio kraj dinosaurima, možda je presudno doprineo evoluciji sisara i njihovoj potonjoj dominaciji na našoj planeti. O tome svedoči istraživanje naučnog tima sačinjenog od stručnjaka iz tri američke naučne ustanove – Rensselaerovog politehničkog instituta, Univerziteta Rutgers u New Jerseyu i Univerziteta Columbia u New Yorku. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Science. Dokaz da se kosmički sudar odigrao u pomenuto vreme na granici između paleocena i eocena sastoji se u nalazu kuglica silikatnog stakla, poznatih i kao mikrotektiti, bogatih mineralom lehatelijeritom koji se stvara na visokim temperaturama, a silikatne kuglice sa ovim mineralom nađene su upravo u slojevima sedimenata koji potiču iz pomenutog vremena. U nekim od kuglica postoje i kristali kvarca sa znacima izloženosti visokim temperaturama, takozvani tučeni kvarc. Pojedini naučnici, međutim, ukazuju da metoda ramanske spektroskopije kojom su ovi kristali uočeni nije standardna metoda koja se koristi u tu svrhu, te preostaje dosta prostora za sumnju u opisani nalaz. Ipak, ukoliko bi se nalaz potvrdio, udar komete bi objasnio prilično brzo zagrevanje naše planete na granici između paleocena i eocena, koja je do sada pripisivano masivnom vulkanizmu, a u prilog eventualnom udaru komete govore i ranije izvedene analize odnosa različitih izotopa ugljenika u sedimentima iz ovog perioda. Koji god bio uzrok tadašnjih klimatskih promjena, naučnici su uvereni da su upravo one presudno pospešile razvoj i evolucijono razgranavanje sisara, uključujući i uspon reda primata.
Ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za sažetim odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je i dalje Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Današnje pitanje se zapravo sastoji od dva pitanja. Da li su svi dinosauri bili džinovskih telesnih razmera i koji je najmanji dinosaur za kog se zna? Iako su džinovski dinosauri svakako daleko poznatiji i neuporedivo više obasuti pažnjem ljudi od onih koji su bili umerenog ili malog rasta, veličina različitih vrsta dinosaura, čiji su fosilni ostaci poznati nauci, varira u ogromnom rasponu. Ovo je u potpunosti u skladu sa činjenicom da su dinosauri, tokom epohe kada su predstavljali preovlađujuću grupu životinja na planeti, zauzeli veoma raznovrsne ekološke niše, što je uslovilo i veoma različite adaptacije njihove telesne građe, te i velike sledstvene razlike u veličini. Kada se uzme u obzir i to da je verovatnoća očuvanja i potonjeg pronalaženja fosila ogromnih životinja daleko veća nego kod životinja manjih dimenzija, što je školski primer onoga što se naziva observacioni selekcioni efekat, može se pretpostaviti da je broj malih ili osrednjih dinosaura verovatno značajno nadmašivao broj upadljivih džinova. Dodatna teškoća u prebrojavanju malih vrsta među dinosaurima leži u tome što odrasle primerke malih vrsta često nije lako sa izvesnošću razlikovati od mladunčadi krupnijih vrsta slične građe. U ovom trenutku najmanjim poznatim dinosaurom smatra se stvorenje nazvano Anhiornis. Ovaj pernati dinosaur pronađen je u Kini, a živeo je u periodu kasne jure, pre između 160 i 155 miliona godina. Prosečna dužina odraslih jedinki iznosila je 34 centimetra. Potrebno je, međutim, biti oprezan, jer procena dužine drevnih životinja na osnovu njihovih fosila može da varira u prilično širokom rasponu u zavisnosti od kvaliteta sačuvanih ostataka, potpunosti dostupnog skeleta i metoda primenjenih prilikom njihove rekonstrukcije. Tako se za zvanje najmanjeg dinosaura mogu ravnopravno nadmetati i parvikursor i mikroraptor. Ukoliko bismo pak kao punopravne dinosaure uključili i taksonomske grupe koje se nalaze na samom prelazu između dinosaura i ptica, u njima bi se svakako našle neke životinje koje su manje od svih pobrojanih, kao što je Epidexipterix, čija je procenjena dužina svega 25 cm. Na kraju, poslednja reč o pitanju najmanjeg dinosaura još nije izrečena, između ostalog iz toga što još uvek nisu istražena sva nalazišta fosila koji su ostali iza životinja davne prošlosti, te nije teško pomisliti da bi u nekom kutku naše planete ostaci još manjih dinosaura mogli da čekaju da jednoga dana budu ili možda nikada ne budu otkriveni. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.